Je krátce po 5. hodině a na Vltavě právě začíná pořad Art Café, kterým vás dnes bude provázet Tereza Lišková. Dnes si budeme povídat o bolesti a o tom, jak se toto téma vpisuje do naší kultury. Na bolest se podíváme očima antropologa a kulturologa Martina Soukupa. Vítejte ve studiu, Martine.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
Pohled na propojení tématu bolesti a šperku nám nabídne Petra Matějovičová, kurátorka Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Petru Matějovičovou zdravíme po Skypeu až na Vysočinu. Dobrý podvečer, Péťo.
Dobrý podvečer.
A do třetice z budovy brněnského rozhlasu se do rozhovoru zapojí Tereza Říhová, která se nad tématem bolesti zamýšlí v kontextu barokních plastik. Vítejte na Vltavských vlnách, Terezo.
Dobrý den.
Máme tu první skladbu z tematického výběru Elišky Vědomus. Jako první přichází píseň Sweet Darling Pain od zpěvačky, flétnistky a skladatelky Melanie Di Biasio. A vy jste slyšeli ukázku z alba No Deal, za kterým stojí Melanie Di Biasio. Tato tvář belgické hudební scény o sobě říká, má hudba, je hodně vizuální a taky hmatová. Pro její popis zpěvačka nejraději používá jen klíčová slova. V případě zmíněného alba No Deal jde o slova echo, fialová barva a světlo. A k ním autorka přidává ještě různé materiály, ze kterých jakoby bylo CD poskládáno. A jde o materiály kašmír, hervábí, samet a dřevo. A my se přes odkaz na hmatové prožitky dostáváme k dnešnímu tématu. Budeme si povídat o bolesti a o tom, jak se tahle zkušenost odráží v předmětech hmotné kultury i v našich tělech. Téma dnešního pořadu inspirovala konference Bolest, kterou letos v lednu uspořádali studentky a studenti doktorského programu Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na konferenci promluvili i dva hosté dnešního pořadu, Petra Matějovičová a Tereza Říhová. Třetí host, Martin Soukup, pro změnu stojí za uvedením knihy Tělo 2.1 – Bolest v proměnách času a kultur. Kniha, na které se podíleli i další čtyři autoři, vyšla v roce 2019 a jejímu vydání předcházely další dvě publikace z této řady. A já se teď obrátím na vás, Martine, protože bolest je spojená s naší tělesností i kulturou a vy se na bolest díváte jako kulturní antropolog a kulturolog. Co nám studium bolesti jako kulturního jevu může říct o nás nebo o naší společnosti?
Myslím, že jste to pojmenovala vlastně trefně, když hovoříte o bolesti jako o kulturním jevu. Je zajímavé, že my máme celou řadu takzvaných kulturních univerzálí, které pojmenoval jako jeden z prvních americký kulturní antropolog George Peter Marlowe, který říká, že existují jevy, které známe z každé kultury, jako je třeba úprava vlasů nebo magie a další. Ale o bolesti se nezmiňuje. A možná proto, že se domníval, že se to zkrátka týká pouze těla. Jenomže my vlastně v historii a napříč různými kulturními prostředími vidíme, že lidské postoje, anebo postoje, řekněme kulturní, se ve vztahu k bolesti liší. V některých společnostech a kulturách se lidé bolesti vyhýbají, tak jako třeba primárně ta naše, kdy růžová pilulka je něco, čím řešíme okamžitě nějaké své bolesti a problémy. Jinde je bolest spojována se vstupem do dospělosti, jinde je vyhledávána jako cesta k Bohu. Zkrátka a dobře, ty postoje a chápání bolesti jsou nesmírně rozmanité a skutečně lze chápat bolest. Pochopitelně je spojená s tělem, to tělo je to hlavní jaksi jeviště, kde se ta bolest odehrává, ale zároveň je různě kulturně koncipována.
Pokud teda zůstaneme u bolesti jako u kulturního jevu a představíme si to tělo, v jakých rolích může tělo vystupovat v té knize? Tělo 2.1 se tělo objevuje v kontextu mučení, porodu, tělesných modifikací nebo i v prostředí vězení.
Mm-hmm. Je to, kdybych to měl nějakým způsobem kategorizovat, tak bolest je někdy spojována s tím, že dosahujeme nějakého estetického dojmu, že chceme nějak dobře vypadat, to se netýká zdaleka jenom naší společnosti, ale že dochází třeba k tělesným modifikacím za účelem toho, abychom vypadali pěkně, přitažlivě. Stejně tak je bolest někdy způsobována těm druhým. V případě třeba toho, kdy dojde k válečnému konfliktu, tak jsou zajatci nebo bývali zajatci mučení. Někdy si z nich ta vítězná strana brala válečné trofeje, kdy uřezávali nosy, uši, skalpovalo se a tak dále.
Je vidět, že to pole bolesti může v lidech probouzet nějakou tvořivost, která ale pak teda může být velice destruktivní. A...
Nepochybně ano, ale je potřeba také vzít v úvahu, že třeba i v naší společnosti v minulosti byla vlastně bolest všudy přítomná, což je něco, na co dneska zapomínáme, protože do doby, než se začala používat anestetika, tak jenom podstoupit třeba chirurgický zákrok bylo nesmírně bolestivé. Fitzharrisová v docela takové temné knize Umění řezničiny popisuje dobu viktoriánské Anglie, jakým způsobem docházelo k operacím, kdy ty operace musely být rychlé, aby se tedy ten výkon a ta bolest minimalizovaly. Tam popisuje, že jeden slavný lékař britský prováděl amputaci nohy za 28 vteřin i se šitím.
To musel být opravdu zážitek, který jsem ráda, že si můžeme v dnešní době v luxusu, v kterém žijem, odpustit. A já bych se teď zkusila obrátit na Péťu Matějovičovou, která působí jako kurátorka v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, kde se věnuje šperku a na zmíněné konferenci měla příspěvek Šperk a bolest. A mě tady to téma zaujalo na první pohled právě i díky tomu, že šperk samotný je velice úzce spojený právě s lidským tělem. A já bych se, Péťo, vás zeptala, v jakých zajímavých momentech se tyto oblasti ve vašich očích potkávají?
Pro mě je strašně v tom zajímavé to, že šperk je něco, co spojuje nositele, jeho vnitřní svět s tím, jak on chce být, jak si vnímá s tím okolím, s tím skutečným okolím, ať už v roli fyzicky jaksi lidí pro pobývajících poblíž nositele nebo diváků vnímajících dílo v muzeu či galerii. A vlastně všichni prožívají svoji bolest, jeli šperkem nějak zpřítomněna po svém. Takže mně se na tom líbí, že jeden jediný objekt dokáže vlastně s tou bolestí pracovat různými směry a různými způsoby a tím samozřejmě může zapojovat i přímo bolest fyzickou, protože jakékoliv nošení šperku samozřejmě ovlivňuje naše prožívání, ovlivňuje mechaniku našeho těla, takovou tu kvalitu života, takže i tam může být bolest přítomna, ať už fakticky nebo přeneseně. A stejně tak je pro šperk strašně zajímavé, že formou různých motivů, svých tvarů nebo materiálů, tak bolest zároveň jak si zprostředkovává, o bolesti hovoří, třeba o bolesti spasitele nebo o naší pomíjivosti fyzické a tak dále. Takže mně se líbí to spojení vlastně v rámci jediného velice malého objektu, který tedy má takovéto široké možnosti.
Když ještě zůstaneme na tom poli šperku, jaká z těch oblastí nebo otázek, která se pojí právě s tématem bolesti, je pro vás jako pro badatelku nejzajímavější?
To je opravdu těžká otázka samozřejmě, nebo těžká odpověď. Mně se asi nejvíc líbí spojení šperku s časem. Právě s tím, že on nějak trvá, pomíjí, končí nebo se proměňuje. Stejně tak člověk, jeho fyzická stránka je velice konečná a ten konec může přijít náhle nebo naopak velice bolestivě. A to samé vlastně se děje třeba materiálům, ze kterých šperk je zhotoven, a nebo ten šperk nám může někoho připomínat, někoho, kdo zemřel, odešel, někoho z naší minulosti. Takže mě zase vlastně zajímá takové to propojení toho všeho dohromady a samozřejmě mám jaksi velice ráda šperk, který již svou formou dokáže vlastně přenést ty myšlenky, které známe třeba z monumentálního umění, z architektury, z monumentálního sochařství, tak vlastně dokáže do sebe obsáhnout.
Je to předmět, který nás může provázet celým životem, v tom dobrém i v tom špatném. A my se teď zkusíme spojit s Terezou Dobrna, která také právě na zmíněné konferenci Bolest měla jeden z příspěvků a ten se týkal emocionality barokních plastik, kde se Tereza soustředila na svaté schody. Terezo, vy to téma v širším měřítku pojímáte i v rámci vašeho doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně. I u vás se právě objevuje ten motiv tělesnosti a bolesti, akorát je v tomto případě prožitek bolesti a utrpení zachycený přímo v tělech soch. Jakou zprávu nám chtěli tvůrci výzdoby svatých schodů předat? Jak ji vnímáte vy?
Kdybych to měla shrnout úplně v kostce, tak vlastně svaté schody se nám snaží zpřítomnit utrpení Krista při jeho paších. V podstatě svaté schody jsou artefaktory, vlastně relikvie, která ta původní a originální, po kterých měl kráčet Kristus, byla přenesena právě ze svaté země do Itálie v době vlastně raného křesťanství. A potom teprve až v době novověku, konkrétně baroka, nastal takový hodně velký boom a byly vytvářeny v podstatě repliky těchto svatých schodů. Podobně je tomu třeba si můžete představit kaple Božích hrobů. A všechny tyto vlastně v uvozovkách kopie, které byly v první polovině 18. století ve střední Evropě vytvářeny, se nám nějakým způsobem snažily zpřítomňovat utrpení Krista při paších a všeobecně vtáhnout diváka a pokusit se zpřítomnit nějaké prožití právě bolesti.
A můžete naznačit nějaký konkrétní výjev, který by člověk, kdyby tím procházel, potkal?
Asi nejčastější výjev, který vlastně potkáme na svatých schodech, je znázornění už zbičovaného spoutaného Krista, kterému po těle často stékají kapky krve. Právě většinou jsou to sochy dřevěné, barevné, hodně výrazné. A na vrcholu těchto schodů většinou se setkáváme s kaplí Kalvárie, tudíž ukřižování. Takže právě Kristus na kříži přibitý, Panna Marie, svatý Jan Křtitel a tak podobně. Ale těch postav je tam mnohem více.
Tak já vám prozatím děkuji. Na svaté schody se ještě vrátíme v dalším vstupu a nás teď čeká skladba And My Heart Goes On. Opět uslyšíme zpěvačku Melanie DiBiasio. Můžete si ji představit při živém koncertu, kde často působí jako mim. Vyjadřuje se celým tělem, které různě ohýbá a vymršťuje. Českému publiku se představila v roce 2016 v pražském paláci Akropolis, kde vystoupila v rámci festivalu Spektakuláre. Eliška Vědomus, která nám tuto skladbu vybrala, ke svému výběru dodává, že tato zpěvačka mezi léty 2011 a 2012 realizovala umělecký projekt ve věznici, jehož cílem bylo skrze hlas, pohyb, dech a rytmus probudit kreativitu vězňů. Pod jizvami dýcháme, naše kosti jsou zmrzlé, mé srdce je rubínové a svítí. Vdechuji město, vydechuji krásu. To jsou útržky textu písně And My Heart Goes On, která právě dozněla. A vy posloucháte Vltavské Art Café, kde si povídáme o bolesti a o tom, jak se tato univerzální životní zkušenost promítá do různých oblastí kultury. Ve studiu se mnou sedí kulturní antropolog a kulturolog Martin Soukup. Z Vysočiny je s námi ve spojení Péťa Matějovičová, badatelka, která se zabývá šperkem napříč staletími, a konečně i Tereza Říhová, která se věnuje dějinám a teorii umění na Masarykově univerzitě a na Západočeské univerzitě v Plzni. Tereza je s námi ve spojení z budovy Brněnského rozhlasu. Já se, Péťo, ještě teďko zastavím u vás. Mám tady pro vás otázku, která se vztahuje k dějinám i k tomu současnému šperku, který nám nabízí širokou škálu významů, které se pojí právě s lidským životem, ale i s naší smrtí. Jaké typy šperku a jaké motivy se objevují právě ve spojitosti s tématem smrti nebo památky na ty, co odešly?
Tak já bych asi měla začít šperkem z nejmenších a přitom v našich jaksi vodách určitě nejčastějších, to je prsten, který tím, že objímá naše tělo vlastně velice často formou kruhu, tak už tím jaksi nese obrovské množství významu a samozřejmě může také sloužit jako naše propojení se silami, které nás přesahují. To znamená se silami, které my vnímáme jako oproti nám poněkud trvanlivější a my samozřejmě se s nimi snažíme nějakým způsobem zžít, dostat svým závazkům tady v rámci našeho pomíjivého života a k tomu samozřejmě třeba v křesťanském prostředí velice často slouží motivy právě christologické, ale taky ten imperativ toho řádného života na zemi během našeho zdejšího pobytu. Takže možná si nemusíme představovat pouze imperativ jednoho náboženského systému, ale dále si můžeme představit šperky jako dar od lidí, kteří mezi tím již nežijí, umírají, kteří vlastně mnohdy třeba i z těch šperků dávají například svoje vlasy nebo nějaké upomínky na svůj život. I když jsou to třeba trvanlivé zlatnické upomínky, tak je velmi zajímavé, že oni potom vlastně žijí dál v dalších generacích a formou třeba darům nevěstám nebo darům v rodinám mezi přáteli, tak se vlastně stávají připomínkou takové té minulosti, která postupně uplývá v zapomnění a my si uvědomujeme, že máme v ruce nebo dokonce na svém těle a že naše okolí vnímá, že my sami manipulujeme s čímsi, co tedy všechny tyhle ty síly a minulost, to z čeho pocházíme, obsahují.
Tak to je hezký příklad takové hmatatelné minulosti, která provází naše dějiny. A když zůstaneme tady u toho tématu pomíjivosti, smrti a bolesti nebo i zármutku, který se s těmito událostmi pojí, jaký komentář byste k tomu přidal, Martine? Vy ve vaší knize Tělo 2.1 se objevují různé zmínky o tom, jak právě třeba s tím zacházejí různé komunity přes mrzačení těla, záměrné způsobování bolesti.
To je zvyk, který známe z řady kultur, že vlastně pozůstalí si způsobují sami bolest. Asi takový, řekněme, nejznámější příklad, který lze uvést, tak je z Nové Gviny, druhého největšího ostrova na světě, největší tropický ostrov na světě, kde v celé řadě komunit, když jim zemřel někdo blízký příbuzný, tak si utínali články prstů, respektive dělali to třeba malým děvčátkům. On ten postup byl takový specifický, protože oni to pochopitelně dělali v té předkoloniální době kamennými sekerami. To znamená, to ostří nebylo zas až tak zázračné, tak oni lehce klepli do brňavky, tím na chvilku se umrtvala celá ruka, pak odsekli článek prstů. A když pak vidíte třeba dobové fotografie, anebo i fotografie z poměrně nedávné doby, tak vidíte, že třeba ty ženy nemají skoro žádné prsty. Někteří autoři popisují, že vlastně by jim potom opravdu chyběla třeba i celá ruka. A bylo to vlastně na usmíření těch duchů zesnulých. Mohlo by se zdát, že třeba ty utnuté články prstů potom třeba někde pětně uchovávali, oni prostě zahodili nebo je spopelnili. A bylo to jenom proto, aby vlastně upokojili ty duše těch zesnulých, protože na Nové Gviny se jako na celé řadě dalších komunice prostě věří, že smrt je způsobená něčím zlým, že to není přirozená součást života, že prostě život jednou skončí.
Tak to byl další pohled na utrpení a bolest v rámci kultur, které žijí napříč naší zeměkoulí. A my se teď vrátíme na chvíli opět na svaté schody, které jsou stejně tak s tématem bolesti pevně spjaty, stejně jako s křesťanskou symbolikou, na kterou tady dnes narážíme. Terezo, poprosila bych vás, jestli byste nám popsala hru, kterou právě toto prostředí svatých schodů v kontextu těch výtvarných děl s návštěvníkem sehrává, co tam člověk může zažít.
Já v podstatě navážu i na Petru i Martina trošku, protože právě na svatých schodech vykonávali věřící určité modlitby, a aby tak mohli získat odpustky pro duše zemřelých právě v trpící v očistci. Takže tato tematika se tak prolíná asi naším celým rozhovorem. Každopádně ta hra, která se před divákem, dobovým návštěvníkem otevírala na svatých schodech, což tedy byly kaple v rámci různých kostelů nebo areálu klášterů, tak nejenom, že se zde mohli setkat právě s takovým hodně divadelním přístupem, který se skládá vlastně z jednotlivých částí. Ať už je to samotný prostor, zároveň osvětlení, které zde hrálo velkou roli, modlitby, které věřící vykonávali, ať už sami nebo pod vedením právě u různých kněží, ale právě ta výzdoba, která je zde asi nejdůležitější částí, které se věnují, takže to všechno dohromady působilo na diváka. Jeho emoce a v podstatě jeho zbožnost, která celým tímto vlastně přístupem při vytváření těch kaplí měla být výrazně povzbuzena.
Zajímavé na těch sochách, které na těch svatých schodech můžeme vidět nebo z těch materiálů archivních můžeme vyčíst, je, že mají silný expresivní výraz i právě díky tomu, že jsou vyvedeny ve dřevě, že tam hraje výraznou roli ta barva. Přidává jim právě tohle na jejich životnosti a jsou díky tomu pro nás uvěřitelnější. I když jsou nehybné, tak můžeme právě skrz tady ty cesty prožívat nějak tu bolest a to jejich utrpení spolu s nimi?
Určitě, obzvlášť právě ta řezba hraje výraznou roli. Zároveň ten důraz na výraz jednotlivých soch, protože to není jenom jedna emoce, kterou nám jsou schopny poskytnout. Máme tam určité právě výrazy bolesti, což právě většinou se projevuje ve tváři Krista, ale zároveň také smutek, kdy můžeme vidět obrovské slzy, které roní i třeba Panna Marie, ale zároveň jsou tu i sochy takových, když to řeknu lidově, posměváčků, kteří symbolizují vlastně dav lidu, kteří se různě šklebí a smějí právě na ty ostatní sochy, tak zároveň i na toho diváka, který právě koná tu pobožnost. Zároveň tomu všemu prospívá i ta barevnost, ta polychromie na dřevě, která pomáhá těm sochám dosáhnout určité živosti. A právě na to je zaměřený můj nový výzkum a moje disertační práce, snaha vlastně zjistit, jak velkou roli to mohlo hrát. Máme dokonce příklady třeba ze Španělska, které třeba nejsou teda spjaté se svatými schody, ale všeobecně se sakrálním prostředím, kdy ve Španělsku byla výrazná role jak sochaře, ale právě i jeho spolupráce s malíři, kteří dohotovovali celkově sochy a dodávali jim už ten výsledný dojem živosti.
A možná to mohlo sehrávat podobnou roli jako virtuální realita v dnešní kultuře. A to už je moje taková spekulace, tady jenom si představuju, jak to mohlo fungovat. Já bych ještě chvíli zůstala právě u té křesťanské symboliky a obrátila se na Péťu a formulovala tu otázku na poli toho šperku. Co zajímavého můžeme tady v tom kontextu pozorovat v oblasti šperku? Jaký zajímavý moment byste vypíchla z toho širokého pole, Péťo?
Já bych asi teď se pokusila vypíchnout moment také lidské určité radosti a vynalézavosti, protože hovoříme tady o bolesti, která nás nikoho nemine a pomocí které se také vlastně spojujeme se svými blízkými a pomocí které se zařazujeme do komunity. Tak já bych možná vypíchla to, že na šperku, stejně jako na veškerých dalších projevech jaksi lidského ducha a lidské fantazie a také lidské vynalézavosti a pracovitosti, tak samozřejmě se setkáváme s velice bravurním řemeslem, s velice jaksi sofistikovanými postupy zásadních proměn materiálu a formy. A tak bych možná vypíchla jeden jediný předmět ze sbírek našeho muzea, což jsou nákrční hodinky z konce 16. století, které už můžeme manipulovat, otevírat je, zkoumat a vlastně na všech částech, na které při tom otevírání narazíme, tak vidíme vlastně záležitosti Kristovy smrti, jeho zmrtvých stání a odkazu, který nám toto přináší, který tedy křesťanský nositel by měl každý den prožívat. A do toho vlastně ty hodinky tikají velice hlasitě. Je to objekt velice luxusní, sofistikovaný, který určitě ten nositel si přál, aby vidělo také jeho okolí, zajisté by se s ním například i portrétoval. A teď si představte, že to tikání těch hodinek zajisté nebylo jenom odměřováním toho našeho konce, ale bylo to také vyjádření naší radosti, že jsme se dokázali s těmi fyzikálními zákony nějakým způsobem srovnat, že jsme je dokázali odhalit, že dokážeme vytvořit takhle sofistikovaný a maličký stroječek s hodnotou šperku, který vlastně člověka třeba provází na cestách do dalekých zemích. A díky takovému stroječku je mu vlastně vždycky přítomný ten evropský čas, na který je zvyklý, v kterým se cítí dobře. Takže vedle té bolesti bych chtěla zdůraznit, že lidé samozřejmě se také ze svého života chtěli radovat a i vlastně ty motivy, které první pohled jsou bolestivé, tak v sobě skrývají pochopitelně zároveň vlastně ten díl toho, té naší seberealizace v té radostné stránce.
Já tady na tu vaši pozitivní vlnu, kterou jste do našeho rozhovoru vnesla, navážu otázkou na Martina, protože ten ve své knize uvádí, že bolest je dar a popisuje ji také jako bolest, jako cestu k bohům a zmiňuje tam i rituály právě spjaté s křesťanskou Evropou nebo i dalšími kulturami. V čem je podle vás síla tady těch rituálu?
Ona bolest byla velmi často spojována právě s takzvanými přechodovými rituály, kdy se mladíci stávali dospělými muži nebo dívky dospělými ženami a velmi často se jednalo skutečně o bolestivé rituály, kdy už jenom tou bolestí vlastně dosvědčovali svou dospělost, jako třeba v pánvi řeky Sýpik, kde mladíkům prováděli skarifikaci kůže, která, když se zizvěla, tak připomínala kůži krokodýla. což bylo pro ně velmi důležité symbolické zvíře, ale ono je to vlastně živá tradice i dnes, když se půjdete na Velikonoce projít po ulicích na Filipínách, v San Fernandu a jinde, je to velmi často přenášeno i televizními stanicemi, tak tam na zelený čtvrtek vidíte v ulicích flagelanty, jak si bičují záda, mají je skrvavená. Oni teda si ty záda nechávají nařezávat buď žiletkou, nebo takovým speciálním rejžákem, ve kterém jsou střepy skla, a celé to vrcholí tím, že se nechávají lidé hluboce věřící zbožní, tak se nechávají skutečně ukřižovat za velké pozornosti diváků a ona ta bolest je vnímána jako právě napodobení zaprvé tedy utrpení Ježíše Krista. A když si třeba přečtete svatého Ignáce a jeho duchovní cvičení, tak tam přímo máte definováno, že kromě tedy jaksi těch duchovních cvičení a modliteb, tak je potřeba způsobovat tělu utrpení.
Tak může to být jedna z cest, jak poznávat, co je v nás a kolem nás. A v tuto chvíli nás čeká zpěvačka Katarzia a píseň Lepidlo. Nosím bundu z vlastní kůže. Zpívala nám slovenská zpěvačka Katarzia v písni Lepidlo, která vyšla před 3 lety na albu Antigona. Texty na tomto albu jsou inspirované děním okolo kauzy mýtů, zároveň se do nich obtiskly i věci, které zpěvačce dlouhodobě vadí. Například sexistické vtipy nebo společenský imperativ ženské krásy. A my se dostáváme do poslední části Art Café, kde si s Terezou Říhovou, Péťou Matějovičovou a Martinem Soukupem povídáme o tom, jak se zkušenost bolesti potkává s naší kulturou a uměním. Mám tady otázku na Péťu. Zastavila bych se na chvíli u autorského šperku 20. a 21. století. A zajímalo by mě, jak autoři a autorky nakládají právě s tím, že se šperk potkává s tělem a třeba i do něj nějakým způsobem invazivně zasahuje.
Tak já bych možná se ještě naposledy vrátila k té pomíjivosti, kterou dneska neustále se k ní vracím. Tak samozřejmě, že umění dnešních dnů nebo doby nedávno minulé, tak právě zásadně pracuje s nějakým jaksi vstupem do těla, ale také s jeho kvalitativním ovlivňováním, které právě samo o sobě vlastně se odvíjí v různých stádiích, nejdřív nějakou náhlou bolestí a potom samozřejmě dlouhou fází třeba hojení, s tímž pochopitelně šperk velice rád pracuje, takže zde máme otázku, jestli výsledným dílem je tedy prožitek toho člověka, který na sobě ten šperk realizuje, nebo naopak je to zkušenost okolí, která může být více či méně fyzicky bolestivá nebo přeneseně. Ale já bych možná zmínila trošičku něco jiného. Já bych chtěla říci, že pokud šperk je i fyzicky existujícím objektem, tak tam je nesmírně zajímavé, že on vlastně propojuje různé části našeho těla. A my si tím pádem uvědomujeme, ať už bolestivě nebo ne, ať už jaksi příjemně nebo ne, tak si vlastně uvědomujeme to naše tělo úplně jiným způsobem. A samozřejmě, že šperk takhle funguje nejen pro toho nositele, ale i jeho okolí. Takže představme si třeba šperk konce 20. století, který mohl mít povahu různých střepů nebo strun nebo takových ostrých předmětů, které vlastně vycházejí z nositele. A představme si akci, kde se účastní více lidí, jejich pohyby se potom skládají dohromady a vlastně ta míra toho bolestivého zážitku pro různé účastníky je různá, ale pro všechny velice výrazná. Ale já bych si dovolila tedy tehle ten můj vstup ukončit i jaksi poznámkou k šperku velice třeba tradičnímu, který vychází z toho tradičního zlatnictví, z takové té zlatnické meditace nad opravdu drobným objektem. I ten totiž způsobuje, když si vezmete třeba prsten, náramek, tak i vlastně pod ním si uvědomujete, jak vám tepe krev na vaší ruce. Vnímáte ho jako štít, který vás chrání, zároveň něco, co vás může ohrožovat. A tady bych si dovolila, jestli můžu, vzdát hold Josefu Simonovi, což byl šperkař toho tradičního způsobu práce, ale zároveň jaksi ta dokonalá znalost řemesla mu umožnila vlastně odrazit se k veliké experimentaci, což je tedy pan profesor Josef Simon, který před pár dny zemřel. A já bych chtěla říct, že přesně ty jeho věci, jeho objekty jsem vždycky vnímala jako ten určitý štít, který chrání mě, obrací pozornost okolí k mému tělu i k tělu každého z účastníků a zároveň vlastně připomíná organickou rostlinu, připomíná zbroj. Je to zkrátka abstraktní věc, do které si každý promítne, co, jak si zrovna ladí jeho naturelu.
Já vám děkuji za tuhle odpověď a obrátím se na Martina s podobným tématem, jakou zdobnost v kontextu modifikací těla pozorujete vy jako antropolog?
Řada těch modifikací tělesních, které jsou spojeny s lidskou zdobností a touhou dosahovat nějakého vizuálního dojmu, tak díky globalizaci vymizely, ale můžeme jmenovat celou řadu příkladů, kdy dosahování nějaké, řekněme, krásy bylo spojeno s bolestí a utrpením. Asi nejznámějším příkladem je třeba lotosová noha u čínských dívek, kdy se dívkám lámala noha v nártu a zavinovaly se ty prsty pod nohu, aby měly útlou malou nožku, a nebo třeba z mě bližšího regionu Nová Gvinea, kde bylo naprosto běžným zvykem, že lidé nosili v nose, v nosní přepážce kančí kly nebo prasečí kosti, kdy bylo potřeba provést samozřejmě piercing, který se prováděl docela bolestivým způsobem, protože kostěným nástrojem bylo potřeba propíchnout tu nosní přepážku, kdy aby to moc nepružilo, tak pod to přikládali bramboru, aby měli do čeho se zkrátka opřít. Chci tím jenom říct, že dosahování nějakého jako estetického dojmu velmi často bylo právě spojeno s bolestí.
A tady to téma se objevuje i v té knize 2.1, kde se vztahuje k tomu našemu tuzemskému kontextu ano. Přes piercing, tetování.
Ano, to je dneska piercing nebo tetování má úplně jinou hodnotu, než mívalo dřív, protože dřív třeba tetování bylo spojeno s, řekněme, se společenskou spodinou a s kriminálními živly. Dneska je chápáno třeba tetování jako body art a mnoho lidí dneska zastává, nebo spíše roste takový počet lidí, kteří chápou své vlastní tělo jako svůj majetek a tudíž jako svůj vlastní životní projekt až do rozměru, kdy se dneska hovoří o bodyhektivismu, kdy lidé do sebe vkládají funkční implantáty, až do třeba takových jako pro někoho extrémních podob, jako je hnutí třeba moderních primitivů, kdy napodobují lidé rituály literárních společností, kdy se věší na háky a kdy zkrátka chápou bolest jako nějakou transgrezi, jako nějakou cestu k svému sebepoznání.
Opět se vydáme na Svaté schody. Mám tady otázku pro Terezu, která se zaměřuje na barokní umění. Mě by zajímalo, jaká je vaše zkušenost tady s tím terénem a jestli můžeme při setkání se Svatými schody nebo s těmi sochami, které mají tu expresi té bolesti a utrpení, prožívat něco jako soucitnou meditaci, o které jste hovořila v přednášce na konferenci Bolest.
Vy už jste na to narážela i s tou 3D realitou. Ono my asi nemůžeme prožít nebo posoudit to, co divák 18. století. Určitě s ohledem na tu naši vizuální zkušenost, která je diametrálně odlišná. Ale určitá meditace a vlastně soucitná meditace se v tomto prostoru odehrává dodnes. Určitě dodnes věřící právě na Velikonoce a svátky spojené právě s Kristovou smrtí pořádají vlastně nebo konají na její modlitbu v těchto prostorech. Jestli si třeba pamatujete odhalení Svatých schodů v Římě po velké rekonstrukci, tak to byl taky opravdu velký boom. No ale kdybych se měla vrátit k té své osobní zkušenosti s těmito prostory, tak když jsem se nad tím zamyslela, tak moje osobní takové větší pohnutí ve spojitosti s barokní sochou, tak bylo právě při výzkumu kaplí Svatých schodů, když jsem se vydala na cestu na horu Matky Boží u Králík. Jela jsem vlastně sama do takového města, které je trochu dál. Ten den byla šílená mlha, déšť, takhle opravdu jako nepříjemné počasí. A já jsem stoupala křížovou cestou právě na toto poutní místo. A ta křížová cesta je tvořená kaplemi, v kterých původně byly sochy, které teda dnes se nacházejí v muzeu ve Vraclavi, ale snažila jsem se vlastně se to k tomu i domyslet. A vlastně celá ta křížová cesta je zakončená velkým barokním areálem, kostelem bývalého kláštera a samotnou tou kaplí svatých schodů. Tak to byl jeden z takových okamžiků, který na mě hodně silně zapůsobil, protože když člověk pod nějakou tíhou svého batohu a foťáku stoupá příkrým kopcem v mlze a dešti do kopce, tak to byl jeden z takových jako silných momentů zkoumání barokních soch.
To věřím, že ten okamžik, kdy se potkává naše vlastní tělesnost s tou hmotou a tělesností těch plastik, může být opravdu zajímavým prožitkem. Děkuji vám za tip na výlet. A my se pomalu blížíme do konce. Já tady mám závěrečnou otázku pro vás všechny tři. A ta otázka zní, jakou pozitivní roli může bolest sehrávat v našich životech? Protože my už jsme si řekli, že naše kultura se spíše asi snaží tu bolest mírnit a zatlačovat do nějakého kouta, ale ona tady s námi pořád je, ať chceme nebo nechceme. Tak začnu u vás, Martine.
Já bych možná zopakoval to, co jste před nějakou dobou řekla, že jsem to v jedné té části knihy nazval, že bolest je dar, protože my máme, valná většina z nás, to štěstí, že bolest můžeme vůbec prožívat, protože existuje vzácná porucha u lidí, kteří vůbec neprožívají bolest. Velmi často jsou to lidé, kteří se nedožijí moc vysokého věku, protože sami necítí svá zranění, sami si často nechtíc ublíží a my se vlastně tělesnou i psychickou bolestí, které jsme se nedotkli vůbec, tak se učíme. Ono, jak se někdy říká, že jako spálit se dvakrát o stejný kamna, že to nesvědčí moc o vysoké inteligenci a my vlastně už jenom tím, že si sáhneme na ty horký kamna, tak se naučíme, že na ně sáhat zkrátka nemáme. My se učíme bolesti a je to strašně důležitý.
Jaká by byla vaše odpověď, Péťo?
Já se musím přiznat, že odpověď nemám příliš sofistikovanou. Já bych si jenom přála, aby té bolesti celkově bylo méně, abychom si mohli právě vážit, cenit, užít tu bolest třeba z odcházení druhých až ve chvíli, kdy budeme mít pocit, že vlastně oni sami dokázali to, co za toho jednoho životního běhu vůbec dokázat mohli. Tak to by bylo určitě přání, bohužel ovšem asi nereálné.
A Terezo, ještě se obrátím na vás, jak vy vnímáte roli bolesti v našich životech a v naší kultuře, co něco pozitivního nebo inspirativního si můžeme od ní vzít.
Já asi si uvědomuji, že není nám ta bolest vždycky příjemná, ať už právě ta psychická nebo fyzická. Na druhou stranu si snažím připomínat, že kdyby nebylo jí, tak se nejsme schopni potom už uvědomovat nebo třeba plně prožít ty momenty radosti. Takže jistá dávka, možná jako troška té bolesti v našem životě je určitě potřeba, ale kéž by se to dalo vždycky vyvážit do nějakého příjemného, ve výsledku příjemného balancu, aby ta radost trošku tam převažovala a byli jsme schopni díky tomu možná lépe a více a intenzivněji prožít.
Děkuji za tahle slova a ještě tady mám jednu mikrootázku na Martina. Vy jste zmínil, když zněla písnička, že chystáte další knihu z té řady Tělo, tak jestli ještě krátce zmíníte.
Kniha s názvem Tělo 3.0, která je čtvrtá v pořadí, jak se to může teda zdát zvláštní, ten název, tak tím asi završuju celý ten projekt Tělo, kdy tentokrát se s kolegy a přáteli zabýváme těly jinými, těly unesenými, těly zotročenými a věřím, že ta knížka zaujme čtenáře jako ty předchozí.
Tak to byl tip do budoucích měsíců a čas vymezený bolesti se v dnešním Art Café nachýlil ke konci. Hosty na Vltavských vlnách byly Petra Matějovičová, Martin Soukup a Tereza Říhová. Díky, že jste tu byli s námi, ať je vám i vašim blízkým dobře.
Děkujeme za pozvání.
Díky moc.
Dnešní Art Café uzavřeme s Filipem Topolem a legendární písní Žiletky. Uslyšíme ji v komorním aranžmá Petra Kofroně, Pro Agon Orchestra. Svým křehkým, spíše lirickým výrazem tato orchestrální nahrávka ostře kontrastuje se známější psychedelickou verzí v podání Psích vojáků. Od mikrofonu se s vámi s přáním všeho dobrého loučí Tereza Lišková.